Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula Bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 13 ng Setyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, 41 na bagong kaso ng coronavirus at 7 dagdag na mga pagkamatay ang naitala ngayong araw sa Victoria. US nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa parehong Turkey at Russia sa Cyprus. At sa balita mula Pilipinas, pinirmahan na ni Pangulong Duterte at isa na ngayong batas ang Bayanihan 2 Law. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, sa Australia na itala ng Victoria ang dagdag na 41 na bagong kaso ng coronavirus ngayong araw ng Linggo. Ito ay bahagyang pagtaas mula sa 37 na kaso na nairehistro kahapon Sabado na siyang pinakamababa na total new cases sa loob ng isang araw mula noong huling bahagi ng Hunyo. 7 naman ang naidagdag na bilang ng pagkamatay sa Victoria ngayong araw. Ginagawa nitong 723 ang kabuang bilang ng pagkamatay sa estado at sa buong Australia mayroon na ngayong 810 deaths sa buong bansa. Dagdag na mga impormasyon ang inaasahan na ilalabas bandang hapon ngayong araw. Samantala, inaasahan naman na kasama ang coronavirus hotspots sa agenda ng National Cabinet Meeting ngayong darating na linggong ito. Nais ng pamahalang federal na mga estado at teritoryo ay magkaroon ng diskarte na tulad ng Northern Territory. Napipintong tatapusin na ng Northern Territory ang mga pagsasara ng borders nito kasama na para sa mga tao na mula sa New South Wales na papayagan na makapasok sa estado ng walang quarantine simula sa gabi ng October 9. Iyon ay taliwas sa mahigpit na ipinapatupad sa mga borders tulad ng Queensland, umabot sa punto na hindi pinapayagan ng ilang mga tao na makadalo para sa libing ng pamilya. Ngunit pinuna naman ng Health Minister ng Queensland Steve Miles si punong ministro Scott Morrison sa pagsabing ang kanyang pag-atake sa mga patakaran sa mga borders ng estado ay politically motivated dahil sa halalan sa Queensland sa susunod na buwan. Nakatakdang magpulong ang pambansang gabinete sa darating na araw ng Biyernes, September 18. Isang lalaki naman ang haharap ngayong araw sa Sydney o sa isang korte sa Sydney sa 3 kaso matapos na isang nurse at isang security guard ay parehong di umano'y atake sa labas ng isang hospital. Sinasabi ng pulisya na ang 26 taong gulang ay nakatanggap ng paggamot sa Westmead Hospital sa Kanlurang Sydney noong Biyernes ng umaga, September 11, nang atakihin ng isang 40-year-old na security guard at suntukin nito. At ito ay hinila ng isang nurse na nagdulot sa 31-year-old na nurse na matumba at tumama ang kanyang ulo sa pintuan. Ang security guard ay nagtamo naman ng minor injuries habang ang nurse ay inilipat sa isang ospital para sa paggamot ng kanyang pinsala o tama sa ulo. Ang 26 taong gulang na lalaki ay ni-restrain at sinedate bago siya kinasuhan ng common assault, assault occasioning actual bodily harm at reckless wounding. Nagpahayag naman ang ang Estados Unidos nang ito ay bumiyahe sa Cyprus upang ito ay naghatid ng mga babala o alalahanin tungkol sa mga gawain o aktibidad sa rehiyon ng parehong Turkey at Russia. Nakipagpulong ang US Secretary of State Mike Pompeo sa Cyprus President Nikos Anastasiadis sa Cyprus capital na Nicosia. Ang parehong Cyprus at Greece ay nagpahayag ng kanilang babala kaugnay ng mga surveying o pagsusurvey ng Turkey o pagsusurvey ng mga lugar sa Turkey na sinasabi na mayaman sa natural gas. Sinabi naman ng Turkey na ito ay may claim sa naturang lugar. Sinabi naman ng ni Ginoong Pompeo na nagpahayag ang US ng alalahanin tungkol sa money laundering ng Russia sa rehiyon. Hinihikayat niya ang Cyprus na umakto sa mga hinalang ito at na ang ilang mga Russian vessels ay gumagamit ng mga Cyprus ports para sa money laundering sa ilalim ng pagpapanggap na naggumagawa ng mga humanitarian missions sa Syria.
Security cooperation matters all the more as we see nations which don't share our values trying to obtain new footholds in the region. To that end, I raised the United States concerned over Russia's money laundering activities and its regular port calls here. We know that all the Russian military vessels that stop in Cypriot ports are not conducting humanitarian missions in Syria, and we asked Cyprus and the President to consider our concerns.
At sa balita naman mula Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes at isa na ngayong batas ang Bayanihan to Recover as One Act na magbibigay ng 165 billion pesos economic stimulus and relief package upang mabawasan ang mga epekto ng COVID-19 pandemic. Ang batas na ito ang panlawang hakbang na partikular na naglalayong tumugon sa krisis sa kalusugan at mga epekto nito sa ekonomiya. Naglalaan o maglalaan ito ng 140 billion pesos para sa iba't ibang mga emergency packages kasama ang 25 billion na standby funds. Popondahan nito ang pagpapabuti ng healthcare resources at cash for work programs at magbibigay ng agricultural na suporta sa mga apektadong industriya at pondo para bumili ng mga bakuna. Ang pinakamalaking bahagi ng budget na nasa 39 billion pesos ay magtutungo para sa mga loans o pautang para sa sektor na labi sa tinamaan ng pandemic tulad ng mga micro, small and medium scale enterprises, transport at tourism. Cash subsidy din ay mula 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos ay muling ibibigay sa mga low-income households sa mga komunidad na gradually lockdown at mga lugar na kamakailan ay may mga overseas Filipino workers na nagbalik at mga manggagawa na na-displaced dahil sa pandemic. Nasa 13.5 billion pesos naman ang ilalaan para sa emergency hiring ng mga healthcare workers, kabilang na ang 10,000 pesos para sa special risk allowance. Sa balitang sports, sa cycling, ang Danish rider na si Søren Krogh Andersen ay nanalo ng Stage 14 ng Tour de France. Si Andersen mula sa Team Sunweb ay nagtala ng oras para sa kanyang effort na halos perpekto. Inatake nito bahagya less than 3 kilometers ang natitira sa stage o sa yugto ng karera kung saan 194 kilometers flat stage ang tinahak ng mga riders o mga siklista mula Clermont-Ferrand patungo sa siyudad o lungsod ng Lyon. Ang Slovenian naman na si Luka Meschgek ay nagtapos sa pangalawang pwesto at ang Italian na si Simone Concini ay siyang pangatlo. Sinabi ni Anderson, siya ay natutuwa sa kanyang sariling tagumpay.
Oh, I have no words. I feel emotions. I dream about this, but it's always hard to say I'm good enough before you have done it, but yeah, I'm just amazed and I'm full of emotions.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura, para ngayong araw na ito ng Linggo sa Perth, maaraw 25 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Adelaide, 18. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan, 17 degrees. Sa Hobart, ilang pag-ulan din, 16. Sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 17 degrees. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 21. Halos ganun din ang kondisyon sa Sydney, 23. Bahagyang maulap din sa Newcastle, 25. At sa Brisbane, maulap, 24 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 28 degrees. At sa Darwin, maaraw, 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 33 degrees. Yan ang Lagay ng panahon at kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Annalyn Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.